Коментар тидна. Sveti Frančišek na sinodalnem srečanju. Ne zamerite mi, dragi poslušalci Radia Ognjišča, da bom danes svoj komentar obarvala po frančiškansko, saj vsi frančiškanski redovi praznujemo veliki praznik našega svetega očeta Frančiška. Naš čudoviti sveti ustanovitelj se je namreč 3. oktobra 1226. leta ob sončnem zahodu preselil v nebesa. Njegovo smrt praznujemo kot transitus, prehod. Še zdaj nosim v srcu spomin na nepozabno svečanost tega dogodka, ki so ga v Beogradu v cerkvi svetega Antona zmeraj praznovali v ekumenskem duhu, zbori pravoslavne in katoliške cerkve. Tako vse do danes ostaja naš poverelo, naš ubožec, navdih za mnoge vernike. Letos se še posebej spominjamo 800 let od dneva, ko mu je na gori Laverna Kristus vtisnil v telo svoje žive rane. Mnoge pesmi vseh časov in narodov pojejo o ranah ljubezni, ko govorijo o tem, kako ljubezen zna raniti, povzročiti trpljenje, celo smrt. A vendar nas to ne odvrne od dejstva, da vsi po vrsti, ljudje vseh ver in ras in kultur, hrepenimo po največjem daru, ki nam ga lahko da življenje, namreč po ljubezni. Frančišek je svetnik za vse čase, saj je živel evangelij na tako globok in otipljiv način, da ga zob časa ni uničil niti zmanjšal. Ko naša cerkev 21. stoletja dela nove korake na poti sinodalnosti in hodi po neznani poti prihodnosti, nam je bilo darovano, da je na čelu tega zbora prav papež Frančišek, jezuit, ki ga navdihuje ustanovitelj čisto drugačne redovne skupnosti, preprosti frančiškan, in ga pošilja na najbolj obrobne kraje in mesta današnjega krščanskega sveta. Za njim pa po isti poti hodijo še mnogi škofje, duhovniki in verniki, ki mogoče ne nosijo vidljivih Kristusovih ran, a svojim življenjem pričujejo, da prav rane ljubezni dajejo novo življenje. Nad našo človeško skupnost se vsak dan bolj zgrinja temna in mračna senca vojne in spopadov med sosedi in brati, med narodi, ki so do včeraj živeli eden ob drugem in dihali isti zrak, ter jih je grelo isto sonce. Ta krvaveča rana človeških sovražnih spopadov spet grozi, da bo uničila vse napore in žrtve ljudi, ki delajo za mir in dobro svojih sobratov in sester. Zato je cerkev kot nikoli doslej povabljena, da v svoji sinodalnosti najprej v sebi sami uniči vse napetosti in vsa nesprejemanja, vse želje po oblasti in vladajo, ter kot Frančišek z ranjenimi rokami, če tudi pribitimi na križ, objame človeški rod in ga stisne na Božje srce. Frančišek je kot mladi človek živel v bogatstvu, v udobju, brezdelju in želel kot mnogi današnji mladi uživati, se zabavati, imeti se dobro in nič trpeti. A njegov gospod in učitelj ga je kmalo naučil, da je trpljenje, odpoved in uboštvo blagoslovljena dežela, ki prinaša mir in zadovoljstvo, kakršnega sredi uživaštva tega sveta nikoli ne najdeš. Frančišek je šel s svojim bratom pridigat po prašnih in blatnih cestah, speljanih med ljudmi in hišami. Ni se nikoli vzpenjal na visoke prižnice iznad ljudskih glav, ampak je s tem, da je bil v njem prisoten in viden Jezus Kristus, nagovoril tisoče vernikov. Frančišek je znal sočutno pristopiti do najbolj odvratnih in zanemarjenih bolnikov, do tistih, od katerih so drugi bežali in se mimo grede križali. On pa je gobavca celo objel in poljubil. Takšne Frančiške potrebujemo danes na naših cerkvenih sinodalnih poteh, Potrebujemo kristjane, ki znajo sredi reklam in nakupovalnih centrov pokazati, kako je od vsega blaga na brezštevilni polica najbolj dragocena ljubezen, ki se je pa ne da kupiti z denarjem. Potrebujemo Frančiške, ki bi prebili mejo nesprejemanja umiranja in neozdravljivi bolezni in bi se tem bolnikom posvetili z enako gorljivostjo kot tistim, ki bodo jutri ozdraveli in peli hvalnice zdravstvenim ustanovam. Potrebujemo Frančiške, ki si bodo tudi sredi politikov upali govoriti resnico in pokazati svojo vero kot nekaj dragocenega in svetega. Potrebujemo Frančiške, ki v svojih srcih in telesi nosijo ne samo svoje rane, ampak vse rane svoje drage cerkve in kljub bolečinam, razočaranju in nerazumevanju izkazujejo ljubezen, ki iz suhih in uvenelih vernikov naredi nove ljudi, ljudi, ki ljubijo življenje in so našli svojo srečo v Bogu, pa zato lahko zdaj osrečijo tudi druge. Začelo se je drugo sinodalno zasedanje naše cerkve. Veliki dvorani, ki jo navadni verniki lahko vidimo le vdaleč ali pa po kakšni slikici, ki nam jo prijazno posreduje naš škof Maksimilijan, bi zagotovo odkrili veliko takšnih Frančiškov, kot jih iščemo. Navadno namreč niso glasni in provokativni, a delujejo globoko in za dolgo časa. Videla sem neke člane tega velikega cerkvenega zbora, da so med sprehodom po hodnikih in med mizami molili rožni venec. In od takrat sem mirna in polna upanja. Kajti, dokler se moli rožni venec na tako pomembni sestanki, vem, da bo mati cerkve izprosila obilje darov Svetega Duha, da popelje našo cerkev lepšo, mlajšo in čistejšo v novo prihodnost, v nove dni. Jezus je našemu očetu Frančišku naročil, pojdi, popravi mojo cerkev. Papež Frančišek si po lastnih navedbah sinodo o sinodalnosti predstavlja kot potovanje s Svetim Duhom, ne kot parlament, ki zahteva pravice in uveljavlja potrebe v skladu z dnevnim redom sveta, ne kot priložnost za sledenje vetru, ki piha, temveč kot priložnost, da pustimo prostor Svetemu Duhu. Zato je tako pomembno ozavestiti si na praznik svetega Frančiška, da smo del cerkve, del Kristusovega telesa in da rane, ki jih naša cerkev nosi tudi danes, lahko postanejo vir obnove in novega življenja. Da bi bilo potem več veselja in več sreče tako v cerkvi kot v svetu. Za Radio Ognjišče, sestra Emanuela Žerdin.
Komentar tedna.